jauki vecā kopā ar bērniem izstaigātu teritoriju, apskatītos, kur kas atrodas un vienotos par tikšanās punktu, ja nu gadījumā gadās, kad viens otru pazaudē. Piemēram, tas varētu būt pie informācijas punkta, kas atrodas festivālā. Mēs plānojam arī tur izvietot gaisā pacelt lielu oranžu balonu, lai tā vieta īpaši labi iezīmētos. Un, protams, arī iepazīstināt, kā izskatās apsardzes darbinieki, nu, lai bērni nebaidās no viņiem, lai dodās pie šiem apsardzes darbiniekiem vai policistiem un pastāsta, kas ir atgadījies, un viņi tad noteikti zinās, ko darīt un sazināsies ar organizatoriem un no skatuvēm tad tiks izstāstīts, kas ir noticis un kur var satikties, kur kurš atrodas. Tad, protams, vēl būtu labi bērni iemācīt vai arī uz aprocis uzrakstīt vecāku telefonu numuru. Tādas aprocītas būs pieejamas arī informācijas punktā, ko var paņemt un ar flomasteri uzrakstīt, lai mēs varam sazināties pēc iespējas ātrāk ar bērnu vecākiem.